Dende o goberno de Lugo seguimos traballando, seguimos poñendo en marcha estrategias como a de Lugo Seguro. Que queremos conseguir con isto? Xerar confianza. A profesionalidade do noso sector da hostelería, do comercio é indudable, e o que queremos é que esa profesionalidade tamén redunde en unha maior confianza. Primeiro, no propio traballador, para ver como ten que facer un comportamento no eido sanitario, psicolóxico e de comunicación, e por outro lado, pois tamén a través dos consumidores, a través dos usuarios dos establecementos, que se sintan tamén con esa confianza de ir a un sitio onde haxa unha seguridade, onde se transmita esa seguridade, onde se transmita pois esa parte psicolóxica fundamental do optimismo, de necesitar de contribuir entre todos e todas, e de saber comunicar pois que estamos facendo ben as cousas, que estamos mantendo pois os protocolos que se nos indican e que podemos combinar ese binomio que ahora mismo é imprescindible. Un ámbito sanitario, pero con un ámbito de confianza para que podamos seguir dinamizando o comercio, a hostelería, que depende máis que nunca da implicación de toda a cidade. Por eso seguimos traballando en este sentido para facer de Lugo un Lugo seguro.